14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Алғыс айту күні сан ғасырлық сынақтардан өткен халқымыздың ынтымақ бірлігін айғақтайтын ерекше күн. Бұл күн біздің облысымызда да кеңірек тойлануда, өйткені таң атпай біздің қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қоюдан бастап, бұл күн біздің Жамбыл облысында ерекше күн болып аталуда. Енді жақсының жақсылығын айт деген қазақта өте керемет ұғым қалыптасқан ғой. Сондықтан да бұл күн біздің ризашылықтың, мейірімнің, бейбітшілікпен келісімнің артқан күні деп есептесек те болады. Осынау гүл көктемнің алғашқы күніне керемет мерекені бізге тарту еткен жаратқанға да, біздің елімізге де, халқымызға да алғысымызды осы күні білдіріп, ата-анамызға деген ризашылығымызды да айтатын керемет күннің бірі екен. Бүгін біздің студиямызға осындай алғыс күніне қонағымыз да келіп қалды. Енді өзіңізге сөз берсек, сіз бұл алғыс айту күнін қалай тойлайсыз? Бұның шығу тарихы қалай? Сол туралы айтып өтсеңіз.
Рахмет, Лаура ханым. Жалпы біз Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасында библиограф болып жұмыс жасаймын. Құрақбаева Гүлнұр. Бізде осы мерекені атап өтуде қалыс қалмай жатырмыз. Бүгінде осы алғыс айту мерекесіне орай блиц сауалнамалар және осы Жамбыл облыс әкімдігінің мәдениет құжаттама архивтер басқармасының бастамасымен челленджлер ұйымдастырдық. Бұл мерекенің айтулы қысқаша тарихына тоқтала кететін болсақ, алғыс айту мерекесі осы 2016 жылы 14 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының бастамасымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін, яғни 1 наурызды алғыс айту күні деп жариялаған болатын. Осы жерде білмегенге айтпасаң білгендігің қайсы дейді ғой дана халқымыз. Керемет мына өлең жолдары грек халқының өнерпаз өкілі былай деп айтқан екен: қамқалы тонын кигізіп, асуын алдан тосқан үшін, тіліміз бен ділімізді сақтап, қатарға қосқан үшін ризамыз қазақ халқына деген өлең жолдарынан осы мерекенің тарихын тіпті ұғынып тұрғандаймыз. Яғни бұл жерде айтып отқандай, жалпы бұл мерекенің негізгі тарихы мына түрлі этнос өкілдерінің осы өз бауырына басқан, өз туысқандай қабылдаған қазақтарға алғыс айту күні деп айтар едім осы тарихын.
Әрине, сонау қым қият, қысылтаяң кезде өздері жеуге жарымай отырғанда қасына келген қонақты құшағын жайып қарсы алып, жарты нанның жартысын бөліп жегізген осындай біздің кең пейілді дархан көңіл халқымызға әрине тек жыл 12 айдың барлық күнінде де алғыс білдірсе артық емес. Тек бұл алғыс айту осы бір күнге сиятын ғана мереке емес. Жыл 12 ай бойы алғыс айтсақ та артықтық етпейді дейміз ғой. Енді бұл күн тек мынау өзге ұлттың қазақ халқына ғана емес, сонымен қатар перзенттің де ата-анасына алғыс айтатын мерекесі деп қазір мектептерде, түрлі балабақшаларда, университеттерде де іс-шаралар болып жатыр. Енді жалпы сіз өзіңіз кімге алғыс айтар едіңіз?
Мен осында қазақ даласында кең байтақ жерде өмір сүріп жатқандыма, тәуелсіз мемлекетіме бірінші алғысымды айтар едім. Әрине, екіншіден ата-анам алғыс айтар едім. Осы менің осылай өмір кешіп, Қазақстанның кең даласында жұмыс атқарып, өзімнің еңбегімді сіңдіріп жүргенім әрине бірінші ата-анамның арқасында. Сондықтан екіншіден ата-анама және өзімнің әріптестеріме өз еңбегін сіңдіріп жүрген барша қазақ халқына алғысымды айтар едім.
Әрине, бұл алғыс дегеніміз өте керемет тілектік, ниеттік дәстүрдің бірі ғой қазақ халқында. Осы көктем басталғаннан бері міне алғаш көктемнің бірінші айының бірінші күні алғыс айтумен келсе, одан кейін аналар мерекесі. Әрмен қарай өзіміздің жыл жаңаратын дәстүрлі мерекеміз наурызға келіп тіреледі. Осы көктем негізі өте мерекелердің астасқан, ұштасқан, бірінен кейін бірі келетін мезгіл ғой. Сіз негізі көктемді қалай жақсы көресіз және көктемді неге теңейсіз?
Ямна көктем десе, жалпы бірінші мынау әйел қыз балалары есіме түседі менің. Себебі осы көктемнің алғашқы күнінен бастап әйел балалары сонша сұлуланып, бір көктемнің нұрын шашқандай бір түрлерінен, бет әлпеттерінен көрініп тұрады көктемнің шуағын осы қыздар алып келетіндей маған солай келеді. Көктем десе, бірінші әрине өзіміз қыз болғандықтан 8-ші Наурыз аналар мерекесі есіме түседі. Әрине көктем барша қыз балаларының мерекесі деп ойлаймын осы. Көктем, жаңа айтып жатырмыз ғой, қазақ кең болсаң кем болмайсың деп. Бізде Қазақстанда түрлі ұлтаралық мемлекеттер, қырғыз болсын, қазақ, орыс, белорус түрлі халықтар бар. Осы орайда мен айтқым келеді. Жалпы бұл қандай ұлтаралық болсын, біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғандықтан бір-біріміздің құшағымызды ашып, осы бірінші Наурыз алғыс айту мерекесінде қыз балдар болсын, ұл балдар болсын бір-бірімізге алғысымыз ыстық ықыласымызды білдіргенге не жетсін деген келеді.
Әрине, бүгінгі күнгі табиғаттың өзі керемет көкте күн нұрын төгіп, алғашқы көктемнің айғағы ретінде жылынып, табиғат жаңарып, шығып қарасаңыз кішкене жерден көк шөптің де басы қылтиып көрініп жатыр екен. Бұл да бір адамның көңіл күйінің көтерілуіне өте керемет септігін тигізетін ай. Осы көктемнің шығатын, көктемнің келгенінің белгісі ретінде қазақта керемет бір гүл бар ғой, ол қалай аталады? Жалпы сіз ол гүлді жақсы көресіз бе?
Көктемнің алғашқы бейнесі деп мен мынау бәйшешек гүлін айтар едім. Көктем десе, ең бірінші бүрін жарып, өзінің бір шуағын шашатын, нұрын шашатын гүл мен үшін бәйшешек гүлі.
Әрине, көктемде қардың арасынан сабақ қылтиып көрінетін, көңілге көктем ұялатып, жер жаһанды жаңғыртатын осы керемет гүлдің бірі де осы бәйшешек. Бәйшешекті көргенде біздің ұзамай күннің жылитындығының белгісі деп бұрын біздің ата-бабаларымыз ауа райын солай да болжап білген деседі. Жалпы осы негізі көктем, Наурыз мерекесі осы біздің қазақ халқында көптеген ырым-тыйымдар, ауа райын алдағы күн дерге болжам жасау деген біздің ырым-тыйымдар мен салт-дәстүрлеріміздің сабақтасқан мезгілі ғой осы. Қазақ халқында қандай Наурыз айымен астасқан, көктеммен құштасқан мерекелермен біздің салт-дәстүрлерімізді білесіз?
Осы жақында Зейнеп Ахметованың Күретамыр атты кітабын оқыған болатынмын. Ол жерде осы мен көктеммен байланыстыратын, яғни өзімше алда атап өткендей, көктем десе аналар есіме түседі, қыздар есіме түседі деді ғой. Сондықтан мен ақ қолды ана атты салт-дәстүрді оқыдым осы жерде. Мен бұнымен бұрын-соңды таныс емес екем. Сондықтан оқыдым. Қысқаша атап өтетін болсам, бұл салт-дәстүрді бұрынғы кезде бізде перзентхана болған жоқ. Босанатын жаңандай 9 ай құрсақ көтерген аналарымызды сол кезде тәжірибесі бар, өз үйлерінде босандырып алған аналар бар екен. Соны ақжарқын ана, ақ қолды ана деп атаған екен. Одан кейін мына осы салт-дәстүрді айта келе, кіндік шешеге де тоқталады. Бұрынғы кезде мынау жас қыз келіншек көтерген уақытта сол анасы құрсақ шашу жасайды екен. Бұл құрсақ шашудың мақсаты да менің келінімнің аяғы ауыр, кішкене қарайласып тұрыңдар деген есеппен жасалады екен. Енді 9 ай бойы соған көмек көрсетіп, қол ұшын созған абысын аражындарының арасында кім көбірек ілтипатпен қарады, кіндікті соған кестіріп, кіндік шеше деп атаған екен. Бүгінгі заманмен салыстыра келе, бұл кітапта бүгін кіндіктің кім кесіп жатқандығын атап өткенде, мынау перзентханаларда шыны керек кіндігін кім кесті, аты жөні кім, бұл нәрсе білінбейміз. Ал негізі кіндік шешенің орны ерекше екенін атап өткен. Және сол кезде тағы да кіндік шешеден кейін тағы айта келеді. Босанғаннан кейін баланың 9 ай құрсақта жатқан мынау бала жолдасы дейміз ғой, жолдасымен кіндігін перзентханаға тастап кетеміз көбінесе. Неліктен оны тастап кетеміз? Оны ит құстар жеп жатыр ма, жоқ, мына қоқыста жатыр ма дейді да, бұрынғы босанған уақытта баланың кіндігін дейді, осы баланың ердің, жердің азаматы болсын деп, я осы үйдің ұрпағы, осы үйдің азаматы болсын деп, үйдің табалдырығының астына, я болмаса алты қырды асырып жердің астына көмген екен. Ал мына қыз баланыкін үйдің анасы, үйдің осы ошағын жандыратын деп оттың басына көмген екен. Осы салт-дәстүрді айтатын едім.
Енді қазір Зейнеп апамызда өзіңізде қазір айтып қалдыңыз, қазір олай жасамайды деп. Олай жасамайтынның да себебі бар шығар. Қазір жастарымыз арендада тұрады, ол кімнің үйінің есік алдына барып көміп жатады, май далага апарып казып жатат. Казыр баарлыгы кичкене заманауи талапка сай, не дәстүрдүн озугу бар, тозугу бар дейди ғой. Ишким казырга таңда энди өзүмүздө болса, кындыкты негиз сурамаппыз. Өз казыр сиз айткандан кийин барып кичкене ойлана бастадым. Дәл сол кезде мен кындыкты сурап алсам да, кай жерге көмөр эдим деген ой жылт ете калды да казыр менин оюмда. Казыр дәл сол кезде мен арендада жүрген болатын. Дәл қазіргі таңда босансам, мүмкін үйімнің табалдырығына көмермедім деген сияқты ғой.
Иә, бүгінгі сол тұста кітаптың соңында жазғанда, бүгінгі қазақ балдарының, қазақ жастарының шұбарланып жатқандығы осы кіндіктің әр жерде жатқандығы ма деп, бұрынғы салт-дәстүрмен ана жерде тиімді жақсы айта өткен да.
Иә, әрине, бұрынғы біздің қазақтарда бәрінде үй болған, қазір ешкімде үй жоқ, кімнің табалдырығына барып тастаймыз деген кішкене оны ойламайды да негізі. Қазір сіз айтқаннан кейін барып мен кішкене ойлана бастадым. Енді сіздердің мекемелеріңізде қандай іс-шаралар өткізіліп жатыр?
Әрине, дұрыс айтасыз. Біздің мекемемізде осы көктемнің алғашқы мерекесі 1-ші Наурыз алғыс айту күніне орай бізде челлендж ұйымдастырдық. Яғни көбінесе біз осы алғыс айтуды барлық барша мекемелер болсын, ата-анамызға болсын, алғысымызды білдіріп жатырмыз. Осы жерде тыс қалмасын деп біз осы арнайы қалаға шығып, наубайханалар болсын, және донор деп атырмыз, қан орталығына барып, өзінің қанын беріп, көпке өзінің септігін тигізіп жатқан азаматтарға алғысымызды білдіріп челлендж түсірген болатынбыз. Әлеуметтік желілерге жіберілді. Екінші сауалнама: қала жастары осы алғыс айту күні мерекесінің тарихымен таныспа, я болмаса осы мерекемен таныспа деген мақсатта біздің қала жастарының жаңағы ойларымен алып интервью жүргізді, қазақша айтқанда. Онда әлеуметтік желіге бүгін жүктелетін болады. Алдағы мерекелерге дайындық жүргізілуде.
Жақсы, бізге қонаққа келіп, бүгінгі хабарымызға қойылған сұрақтарымызға керемет, кеңірек, тұшымды жауап бергеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Осы қазақтың салт-дәстүрін, кітап оқуын жалғастыру мамандығыңызда майталман маманына айналып жүре беріңіз. Қазақ қоғамына әрине кітапханашы деген керек мамандықтың бірі. Қазір көп адам кітап оқымайтын заманда кітапханашылардың еңбегі орасан деп білем. Сіздің еңбегіңізге табыс тілейміз. Ал құрметті тыңдарман, бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Көктемнің күніндей жарқырап, жайнап, жадырап, ойнап жүре беріңіздер.